كيت بير على أطلق راديوخي إرتيرنال خيرلوغم خرمات للنجزلات بغن 2022 يلن 7 أبريلي كيبتانن 4 جوني خبرلر ونلومدي يازغدا دنلماغا چاغريان بغنكو программамыз Зеленский Русиянын урус жанайытлар себептүү жоопкерчилиги чекилмегине чакырды. Түркмөнстан коронавирус чектелмелеринин мөхлөтүнө толду. Карантин зоолуктарына дерман ва тест этмесилиги жоголонду. Мардавр ресторанынын ээси ишкерлерини аалык оорлугуна айыптар ва бейлек чакырды. Одоли соң кабарлардын эле. Олор менен тилмен жогшун аны урган таңшедиер. Европа Кеңесінің басшылығы Чарльз Мишель Рус күшлерінің Украинада деген ұрыс қауіптіліктері барда хабарлардың арасында белгілесін Москва қорқу деген басшыларын күйшілендірмек үшін Европа белгілесінің Русияның энергия пудығына қарсы кем ирия гіч санкция кіргізілмелі болжақтығын айтты. Урус кошунларынын бул чыял шаарларда эден урус жанаяттары барда кабарлар Русиянын Украин халкы бабаттагы рахимсиздигинин чен чакынын жоктугун сууд эден соң Мишель Европол канун чыгарчылары Москванын эсасы кийирдеги чечмесине көнүктүрүлгөн чараларын кем пикирин этмеге чакырды. Урус хабарлыкларынын маалыматына көрө, Дөүлөт элчилигиндеги энергия лехени Газпромун шертнамалары эсасында Украинанын сүйлөн Европага берилген урус тебеги газынын акымы 6 апрелде кем давам этти. Интерфакс хабарлыгы Украинанын газ кечиргичтерине салгыланып, 6 апрелде бир күндө жиберилген газдын 108 миллион куб метрден көбүрөк болгонун айтты. Москва'nın Ukrayna'daki parahat ilatı eden hücumlarını ceza hükmünü Rusya'nın iktisadi ve teknolojik izolyasyasını yokorlandırmak maksadı ile Birleşen Ştatları ve onun Evropalı yaranları 6 aprelde Rusya'ya karşı tazı sanksiyalar toplumunu giyirdiler. Bilelikte görülecek çare Rusya'nın mali yorumlarına karşı giyirilecek tazı sanksiyalar ve Rusya tazı koyulacak mali koyumlarının kadagançılığını hem ölçün alar. Aktamın Metduat Sekretari Jensaki esası maksadın Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i uruşu devam ettirmek için zerur olan teröristlerden mahrum etmekten varattığını etti. Abasa'nın Gazna Ministerliği Rus hükümetinin karız tölüklerinin Amerikan mali uğramalarının hesaplarından Abasa dolar arkalı tölünmeğinin önünü bağlayıp Rusya'nın mali borçnamalarını yerine getirmekini kıyınlaştırmak çaresini gördü. Англия Суада ченли Путиннин урус сандыгына тегишли 350 миллиард долларлык эмлегин өндүрүп, Русиянын валюта эхтиячлыктарынын 60 көтөрүмүнөн көбүрөгүн эле жетерсиз этти. Европа Бирлешиги өз кылган эден 5-нчи тапкыр кадаганлыктарынын Москванын нефт ва көмүр экспортуну нышана алган, рус кемелерин Европа портторуна көйөрмөгөн чаралардан ибарат болжоктугун айтты. Британиянын Харуан тогулуу 6 апрелде ирден Кавказдагы Мариуполь шаарына урулган хуга дарбаларынын ве агыр согушлардын давам эттирилгенин айтты. Украинанын күнөртө өнөгөрүндөгү шаардан чыгып билмеген калган 160 000 жашайжынын көпүсүнүн ашык ара катнашык терман жылдык жада сууп жүнчүлүгү жок. Шаардагы гуманитарияда барха ве барха ярамалашар деп Коронмок министрлигинин чап эден баянатында айтылган. Рус күчлөрү көрүнүшүнөн шаар коройчуларын эфир düşмөгүнү казанмак үчүн инсанперверлик жолдорунун ачылмагынын өңүнө алды деп баянатта белгиленген. Украина бир күнөн кем Мариуполдун ве бейлек şehirlerden adamları evakuasiya etmek tagallarlarını devam ettirdi. Ukrayna'nın premier ministrinin ornvasari Rina Vereshchuk 5 aprelde 3800'den kovrak adamın alalaşılan gumanitar koridorlar arkali kovsuz yerlere çıkmak mümkünçülüğünü alanlığına etti. Emma Mariupol'dan adamları evakuasiya etmek için yola çıkan kerven 7-9 Rus kavagundan geçip bilmedi Vereshchuk haber verdi. Kazak hükümeti tasarı yurtlara çıkarılan teröristlerin yerine getirilmeğini hüvetlendirmek ve yurttan bir kanun çıkarılan teröristlere karşı gönüktürülen çareleri güçlendirmek arada teklifleri ara alıp maslahatlaşıyor deyip resmi metruat haber veriyor. Kazakistan'ın Premier Ministerinin ornvasarı Erulan Zamaybayev ve İktisadiyet Ministeri Albek Kuantirov Adatlı Radyosu'nun Kazak kulluğunun taşarı yurtlara çıkarılan teröristlerin arasında Odalkı Prezident Nursultan Nazarbayev'in maskalasına değişli teröristler kim bolup bilir mi diyen soruğuna anık cevap vermekten saklanıyor.